สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับก็เป็นหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่จะได้มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมบ้างนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับซึ่งวันนี้ผมหัสนัยริยาพันธ์ครับ
ครับผมอัชวีคงประเสริฐครับ
จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเก
ี่
ยวกับสาระความรู้ต่างๆ
แล้วก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับวันนี
้ก็น่าจะเน้นเรื่องของความรัก
ความรักนะครับความรัก
ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับก็ขอฟังเพลงเกี่ยวกับ
ความรักนะครับสบายๆนะครับ
โอเคครับ
จะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักจะไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนเดียวรู้ไหมฉันเขียนยังไงเธอคงเคยได้ยินเพลงรัก
โดนัทเราขอโทษจริงนะเราคงไปกับโดนัทไม่ได้แล้วอ่ะ
อ
้
าวไหนบอกจะไปไง
ก็เอาหมายความว่าเรากับโดนัทคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วเราขอโทษจริง
ก็บอกกันก่อนสิเราจะได้ไปกับคนอื่น
เธอเข้าใจความหมายและใจจะได้มีกันรักกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานดังในใจความบอกในกวีตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจฉันมีปลายทาง
ฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าพวกคุณจะอยู่กันต่อไปยังไงแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกคุณคงประคับประคองกันไปได้โดยไม่มีฉันเพราะว่าพวกคุณรักกันมากแม้บางครั้งมันเหมือนจะมากเกินไปจนทำร้ายกันแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเราจะเข้าใจว่าความรักมันไม่มีมากเกินไปหรอก
นั่นคือเพลงกันและกันนะครับครับ
ก็เป็นเพลงที่เหมาะกับช่วงเดือน
ใช่ครับ
กุมภาพันธ์
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับรักแห่งสยามนะครับเป็นเพลงรัก
วันที่14นะครับวันแห่งความรักนะครับ
ใช่ครับ
ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวันแห่งความรักนะครับก็มาดูการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก่อนนะครับ
ครับ
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็ได้นะครับเข้ามาเรียนนะครับ เรียกว่าโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับเมื่อเข้ามาเรียนกับเรานะครับเราก็จะมีสื่อต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมนะครับส่วนกิจกรรมนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการจัดทำบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นการเรียนการสอนทางไกลก็ส่งมาให้อาจารย์ตรวจที่มหาลัยสุโขทัยนะครับส่วนวิธีการเรียนก็จะมีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์เป็นวิดีทัศน์เป็นระบบการเรียนการสอน e-learning นะครับซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่มหาลัยนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับท่านก็สามารถเข้ามาเว็บไซต์ของมหาลัยสุโขทัยนะครับก็มาดูระเบียบการรับสมัครนะครับชุดวิชาที่เปิดสอนเปิดเรียนนะครับแล้วก็ค่าลงทะเบียนนะครับรวมทั้งหลักฐานต่างๆใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรเราไม่ได้ขายครับเราแจกฟรีครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือว่าถ่ายเอกสารก็ได
้ครับหรือจะมารับด้วยตนเองก็ที่มหาลัยก็ได้นะ
ครับผมฝ่ายรับนักศึกษาซึ่งอยู่อาคารด้านหน้าของมหาลัยนะครับ
ครับ
ก็สามารถที่จะมาสมัครที่มหาลัยในส่วนกลางเลยก็ได้
ทีนี้เขามีที่ล่างเขามีเลยนะเขาเรียกอะไรนะ one stop service
ศูนย์บริการครบวงจรนะครับ
ครับ
ในนั้นก็จะมี
one stop service เลย
น่าจะมีสำนักทะเบียน
ครับ
กองคลังอะไรต่างๆหน่วยตอบคำถามก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับ
ใช่ครับ
ถ้าท่านใดติดขัดหรือว่าอยากจะรู้วิธีการเรียนก่อนก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับ
ครับ
ส่วนที่ศูนย์เองนะครับของมหาลัยสุโขทัยเราก็มีด้วยกัน10ศูนย์นะครับที่จะคอยบริการตอบคำถามคอยให้ข้อมูลในต่างๆนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับก็มีศูนย์จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็มีจันทบุรีนะครับ
ทางเหนือที่ไหนนะครับ
มีลำปางนะครับจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ภาคอีสานก็จะมีอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีอุดรนะครับ
ทางใต้ล่ะครับ
ทางใต้ก็มีจังหวัดนครศรีจังหวัดยะลานะครับ
อ๋อครับ
แล้วก็มีจังหวัดเพชรบุรี
เพชรด้วยนะครับ
ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับ
คร
ับแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์
ผมลืมไปมีศูนย์นครสวรรค์ใช่ศูนย์นครสวรรค์ด้วยนะครับ
ส่วนวิชาที่เปิดเรียนก็จะมีหลากหลายนะครับ
ครับ
ทั้งหมด12สาขาวิชาวิชาที่เปิดสอนเปิดเรียนมีเยอะครับม
ี
เป็นร้อยร้อยกว่า
เช่นดีครับมีอะไรบ้างครับ
กฎหมายนะครับ สมมติเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษท่องเที่ยวภาษาอังกฤษพนักงานโรงแรมภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับ
น่าสนใจนะครับ
ภาษาจีนนะครับ
ครับ
ส่วนพวก
เกาหลีมีไหมยังนะภาษาเกาหลีย
ังครับมีภาษาเขมรครับภาษาเขมร
เขมรมีนะครับ
มีครับภาษาเขมรนะครับก็มีกลุ่มนิเทศศาสตร์นะครับ
ครับ
ก็มีครับนิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร
์นี่เรายกตัวอย่างมาครับแต่จริงมีเยอะกว่านี้นะ
มีเยอะครับมีวิทยาการจัดการเช่นเกี่ยวกับพวกการจัดทำบัญชีเนี่ยโอ้นี่สำคัญนะครับ
ครับ
บัญชีต้นทุนบัญชีต้นทุนหนึ่งต้นทุนสองนะครับเกี่ยวกับเพราะนั้นพวกการเงินต่างๆก็มีครับ
ครับ
การท่องเที่ยว
หรือน้องๆสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ
บุคคลที่สนใจพอคุณสมบัติคืออ่านออกเขียนได
้
มีหลายเด็กหลายท่านด้วยกันนะครับที่เรียนชุดวิชาของเราจบไปรู้สึกระดับป.6 ป.5 เนี่ยผมว่าเก่งมากนะ
ที่เล็กที่สุดนะตอนนี้นะ
ระดับประถม
ประถมหก
คร
ับศึกษานะ
โรงเรียนวิชาภาษาจีนแต่พอดีลูกเขาเป็นลูกคนจีนด้วยก็มาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งแบบเขาก็เก่งอาจจะเก่งอยู่แล้วด้วยนะครับก็ขยันด้วย
พระภิกษุนี่ก็มา
พระภิกษุไม่จำกัดครับเราไม่
จำกัดนะ
ครับก็มาเรียนได้ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับ
ที่อายุเยอะผมเคยเห็นมารับอยู่ก็70ก็มีนะ
ครับผม
70 80ก็มีนะครับ
ก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคร
ับ ใช่ครับ
ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาลัยสุโขทัยเข้า Google แล้วคีย์คำว่ามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหรือว่า
scou.ac.th
ครับผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลนะครับ
ครับ
ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็02504 7711112นะครับ
ครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเจ้าหน้าที่ของเราคุยเก่งมากครับ
ครับ
ถ้าท่านโทรมาท่านจะต้องติดใจครับ
มีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะ
ครับแกอธิบายครบ
ครับไม่ต้องใจครับถามได้เลย
รายละเอียดโอ้แกยินดีที่ให้บริการเต็มที
่ครับ
ท่านครับ
โดยเฉพาะคุณเปรมปรีนะเปรมปรี
ครับ
พูดจาฉานถ้อยคำชัดเจนนะครับ
ผมหน้าตาก็สวยนะครับ
ใช่ครับใช่
ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ
ครับ
ช่วงนี้ก็ฟังเพลงอีกสักเพลงครับ
ครับจบไปแล้วครับกับเพลงรักปอนปอนนะครับ
ของ
เก่าซะนิดนึงเก่าซะนิดนึงแต่ก็ยังมีเป็นความน่ารักอยู่เพลงนี
้ครับผม
รักปอนปอนนะครับผมเชื่อว่าจะร้องได้ทุกคนเพลงนี
้ครับผมก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะครับ
ครับ
นี้เรามาคุยนะครับเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับ
ครับ
ที่เราให้บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปนะครับ
ครับ
หลักสูตร อบรมของเราก็มีระยะเวลาการอบรมประมาณ3วัน2วัน4วันก็แล้วแต่ละคร
ับ3ถึง5วันวันเดียวก็มีนะวันเดียวก็มี
วันเดียวก็มีนะครับ
ครับก็ของเดือนอะไรมีนาเลยมั้ย
มีนาครับมีนาหลักสูตรที่ยังพอที่จะรับได้อยู่นะครับ
ครับมีนาก็เริ่มเลยวันที่7ถึง8นะ7ถึง8มีนานะครับ2วันนะครับอบรม2วันนะครับเป็นหลักสูตรการวิเคราะห์การกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ
นะครับอบรมวันที่7ที่8มีนาคมนะครับ
ใช่ครับ
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาทนะครับ
ครับ
แต่ค่าลงทะเบียนส่วนนี้นะครับถ้าท่านใดจองกับเราก่อน
ชำระเงินชำระเงินก่อนที่26กุมภาพัน
ธ์ครับก็จะลด300บาทก็เหลือ 2,500 บาท
ถูกต้องครับ
ทุกหลักสูตรเราจะใช้หลักเกณฑ์คือโอนเข้ามาก่อนภายใน7วัน
ใช่ครับ
ก็จะลด300บาททุกหลักสูตรนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็หลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการนี่ยังรับได้อยู่ไหมครับ
ได้ครับยังรับได้อยู่นะครับ
อบรมวันที่9มีนาคมโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่24ครับ
ใช่ครับ
1วันครับ1วันค่าลงทะเบียนก็ 1,800 บาทนะครับ
ใช่ครับ
ค่าลงทะเบียนนี่เราจะรวมอะไรบ้างครับ
ค่าลงทะเบียนของเรานี่ก็มีทั้งเอกสารนะครับสมุดปากกาดินสอสมุดโน้ตนะครับเอกสารนะครับเป็นรูปเล่มนะครับสวยงาม
พวกอาหารการกินต่างๆเรา
เบรกเช้า
ครับผม
เบรกเช้าก็มีนะครับแล้วก็มีเบรกอาหารกลางวันนะครับแล้วก็มีเบรกบ่าย
ครับ
นะครับ
พวกอุปกรณ์การเรียนนะครับก
็มีหนังสือรับรองให้ด้วย
ท่านไม่ต้องเตรียมมาเราเตรียมปากกายางลบดินสออะไรต่างๆเอกสารพร้อมนะครับ
อุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับเราก็เตรียมมาให้ท่านแล้วนะ
ส่วนหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับ
อันนี้เป็นหลักสูตรยอดฮิตเลย
ยังรับได้อยู่นะครับ
ได้ครับ
ของเดือนมีนาคมนะคร
ับ ใช่ครับ
โอ้หลักสูตรนี้หลายรุ่นครับเป็นรุ่นที่122ครับ
ใช่ครับ
อบรม3วันครับ18 19 20มีนาคม
ครับ
ค่าลงทะเบียนก็ 3,800 บาทนะครับ
ครับ
ก็อย่างว่าครับชำระก่อน7วันก็ลดเหลือ 3,500 บาทนะครับ
ครับ
ส่วนเดือนเมษายนนะครับก็เป็นหลักสูตรที่1 นะครับเป็นการวิจัยและพัฒนางานวิชาการหรือว่า R&D นะครับหลักสูตรนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้สนใจที่ต้องการจะทำผลงานวิชาการในต่างๆนะครับ
เกี่ยวกับทำวิจัยนะครับ
รวมทั้งนักวิจัยหรือว่าผู้ที่กำลังเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็แล้วแต่นะครับก็มาดูกระบวนการวิจัยแล้วก็การเขียนรายงานการวิจัยของเขียนยากนะครับ
ใช
่ๆก็อบรม
วันที่2นะครับถึงวันที่4เมษายน
3วันนะครับ
3วันนะครับ
ค่าลงทะเบียนก็ 3,300 บาทนะครับ
ครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับก็ชำระเงินก่อนวันที่22มีนาคมก็จะเหลือ 3,000 ต้น
ครับ
นะครับหลักสูตรต่อไปก็เป็นหลักสูตรการใช้โปรแกรมวิเคราะห์พหุระดับHLM นะครับเพื่อการวิจัยทางวิชาการศาสตร์และสังคมศาสตร
์อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมาะกับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนกันนะครับ
ครับอันนี้จะเป็นห้องเวิร์กช็อปที่ห้องคอมนะ
ครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเรียนต่อคนต่อเครื่องนะครับ
ใช่ครับ
ไม่เรียนว่า3คนต่อ1เครื่อง
ไม่ต่อคิวนั่งต่อคิวเรียนไม่ได้นะ
เพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเรามีมากพอที่จะรองรับการให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเรามีห้องคอมพิวเตอร์หลายห้องด้วยกันนะคร
ับ ใช่ครับ
คอมพิวเตอร์ของเรารุ่นใหม่ไหม
ไม่ครับไม่ใช่จอนูนแล้วนะ
ทำไมล่ะจอแบนครับ
จอแบนนะครับ
เป็น Windows 7นะครับ
ครับ
Microsoft 2000
เท่าไหร่ครับ
10ครับ
2010แล้ว
นะครับ
ครับ
ครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับด้วยวิธีการที่หลากหลายโอ้หลักสูตรนี้สำหรับคุณครูไม่ว่าระดับประถมมัธยม
ครับ
หรือว่าระดับมหาวิทยาลัยนะครับ
ครูที่สนใจแบบกับวิธีการสอนที่แบบหลากหลายแบบสอนแล้วจำเจมั้ยอะไรเงี้ย
ครับผมเรามีรู้สึกจะมีอุปกรณ์เยอะหลักสูตรนี้นะครับ
ใช่ครับมีโอ้โหเยอะมากเลยขนกันไป
มีเกมการเรียนการสอน
ให้ท่านได้เล่นกันให้ท่านได้ลองวิธีการเพื่อให้ท่านไปสอนนักเรียนของท่านอีกทีนึง
มีอย่างคณิตศาสตร์นะครับเรามีวิธีการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาที่ยากๆนะครับ
มีหลักการคิดนะครับ
สูตรนี้น่าจะ
สนใจน่าสนใจ
2วันครับ2วัน
ครับ
ค่าลงทะเบียนก็ 2,300 บาทเรียนวันที่23 24เมษายนนะครับ
ครับก็หลังสงกรานต์
นะครับหลังสงกรานต์หลังจากเที่ยวเสร็จเข้ามาเรียนกับเราเลยครับ
ครับ
ส่วนอีกหลักสูตรนึงนะครับก็เป็นหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการนะครับ
ครับ
โต้ตอบและอะไร
อันนี้เจ้าที่จริงๆมีแทบทุกเดือนเลยนะ
มีทุกเดือนครับหลักสูตรนี้ทุกเดือน
ครับส่วนใหญ่เป็นสิ้นเดือนนะครับก็รวมวันที่24 25 26เมษายน นะครับเช่นเดิมครับค่าลงทะเบียนก็ 3,800 บาทถ้าชำระก่อนวันที่15เมษายนก็จะเหลือ 3,500
ครับผม
นะครับ
แล้วก็เกี่ยววิจัยอีกเรื่องนึงครับเดือนเมษายนนะครับก็เป็นเทคนิคการออกแบบการวิจัยนะครับก
็
อบรม3วันครับ
ครับ
29ถึงวันที่1
ครับ29 30แล้วก็1พฤษภาคมนะครับ
นะครับก็ค่าลงทะเบียน 3,300 บาทนะครับ
ครับ
ก็เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักวิจัยทั้งหลายนะครับ
ใช่ครับ
เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านจะเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะทำผลงานวิชาการต่าง
ๆ
ต้องมีส่วนของการวิจัยส่วนของคู่มือปฏิบัติงานอะไรต่างๆเข้ามาใช้หลักสูตรนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับเหมาะกับการทำวิจัย
เอกสารเยอะด้วยนะหลักสูตรนี้ครับมีท่านได้อ่านกันมากมาย
ของเดือนพฤษภาคมครับ
เ
ดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นหลักสูตรศิลปะการพูดในงานฝึกอบรมนะครับอบรมเป็นรุ่นที่7แล้วนะครับอบรมวันที่4พฤษภาคมคือวันเดียว
ครับผม
นะครับก็ค่าลงทะเบียนก็ 1,800 บาทนะครับถ้าชำระก่อนวันที่25เมษายนก็จะเหลือ 1,500 บาทนะครับ
การพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรหน้าห้องนะครับหรือว่าเป็น
แล้วพรีเซนต์งานได้ไหม
พรีเซนต์น่าจะได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับ
ครับ
ส่วนหลักสูตรที่2ของเดือนพฤษภาคมก็เป็นศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ
นี่สำคัญเลยนะ
สำคัญ
ครับ
ผมว่าจะมาเรียนด้วยครับหลักสูตรเนี่ย
บางทีเรายังไม่รู้ตัวเองนะว่าเราบุคลิกภาพดีไหมนะบางทีนะครับการยืนการเดินการนั่งการพูดนะครับมากมายนะครับ3วันนี่คืออบรมครบเลยนะกับการแต่งตัวให้เข้ากับกาลเทศะในแต่ละที่นะครับการทานอาหาร
ทรงผมอะไรต่างๆหมด
ใช่ครับ
การแต่งเสื้อผ้าสีเสื้อผ้ารองเท้าอะไรทุกอย่างครบหมดครับ
ใช่ครับ
อบรม3วันครับวันที่8 9 10พฤษภาคมค่าลงทะเบียนก็ 3,800 บาทครับ
ไม่ได้ตัวนะเอกสารเลยเรามีแจกให้นะ
ครับผม
ครับ
แล้วก็หลักสูตรนะครับของเดือนพฤษภาคมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของสถิติวิจัยอะไรต่างๆนะครับ
ครับ
อบรมวันที่18 19 2วันครับ
ใช่คร
ับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย
์ใช่ครับส่วนใหญ่หลักสูตรนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์18 19นะ
ค่าลงทะเบียนก็ 3,300 บาทครับ
ครับ
แล้วก็หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความนะครับ
ครับ
ก็วัน3วันครับ
29นะเลื่อนมาจากเดือนที่ที่แล้วนะครับเป็นรุ่น29นะครับ
ครับผมครับ
ครับแล้วก็อบรมวันที่20 22นะครับ23วัน
3วันครับ
ครับ
ค่าลงทะเบียน 3,300 บาทนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็หลักสูตร
ต่อไปก็เป็นหลักสูตรอะไรครับ
การป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นระดับ1นะครับอันนี้เราก็ได้ร่วมมือกับ
สำนักงานปรมาณูแห่งชาติ
ใช่ครับก็มีวิทยากรระดับมืออาชีพนะครับ
ผมเห็นอุปกรณ์แล้วแบบเยอะมากนะ
ต้องมีการทดลองมีอะไรต่างๆนะครับ
ใช่ครับ
อันนี้เรา
สารคุณภาพรังสี
หลักสูตรนี้หลักสูตรเข้มครับเพราะว่า
5วันเลย
เราต้องมีการสอบ
เวิร์กช็อป
ทดสอบด้วยนะครับ
ครับ
ทดสอบ
วันสุดท้ายวันที่5
ถ้าท่านใดไม่ผ่านก็ไม่ได้รับวุฒิบัตรนะครับ
ใช่ครับ
ทดสอบมีการทดสอบนะครับห้ามลอกเด็ดขาดเรามี
ส่วนใหญ่คนที่มารวมนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
พวกวัดระดับรังสีอะไรต่างๆเราจะมีเจ้าหน้าที่ตอนสอบคุมเข้มเลยครับ
ใช่ไหมครับ
ลอกไม่ได้นะ
ไม่ใช่ว่าพี่ขอดูหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป
็
นการใช้โปรแกรม list เรียวนะครับ
ครับ
เป็นโปรแกรมเชิงการทำวิจัยเหมือนกันนะครับ
วิจัยอีกแล้วนะ
นะครับก็อบรม
ทีเดียวครับ
วันที่27ถึง31โอ้โหนี่ก็หลายวัน
ใช่ครับ
นะครับ
4วันได้ไหม4วัน
ครับค่าลงทะเบียนก็ 5,300 บาทครับ
5วันนะไม่ใช่4วัน
5วันครับ
จันถึงศุกร์เลยนะครับเป็นวันธรรมดานะคร
ับครับผม
ครับ
ส่วนอีกหลักสูตรนึงนะครับของเดือนพฤษภาคมก็เช่นเดิมครับการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงาน
มีทุกเดือนจริงๆ
ม
ี
ทุกเดือนครับ
เพราะจริงๆหลักสูตรนี้นะครับ
ก็อบรมวันที่29ถึง31พฤษภาคม
คือมันเหมือนว่าเป็นหลักสูตรที่แบบจำเป็นในใช้ชีวิตของประจำวันของในหน่วยงานราชการ
สูตรนี้เราขายดีครับ
ใช่ไหม
บาง
เข
ีย
นการเขียนบันทึกเขียนคำสั่งจดหมายรายงานการประชุมนะครับ
ค่า
ลงอาจารย์เลยนะครับรองศาสตราจารย์นภาลัยใช่ไหมครับสุวรรณธาดาใช่ไหมครับครับ
ใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์กิตคณิตพงศ์ที่มันผู้เชี่ยวชาญของกองทัพบก
ครับ
น่าจะใช่นะครับ
ส่วนราชการโดยตรงเลยนะครับ
ครับส่วนท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ
ได้ครับ
เบอร์025047716 ถึง
18เลย
18
ตอนนี้เรามี3เบอร์แล้ว
3เบอร์อ๋อครับ
ครับ76 77 17 18นะครับ3เบอร์นะครับ
โทรศัพท์นะครับ02503 3558นะครับส่วนทางเว็บไซต์ก็เช่นเดิมครับ
ครับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ stou.ac.th นะครับก็คลิกมาที่ฝึกอบรมนะครับก็มาเลือกฝึกอบรมทั่วไปนะครับ
ครับ
ก็จะมีรายละเอียดหลักสูตรใบสมัคร
ตอนนี้เขาสมัครทางหน้าคอมได้ยังครับ
ได้ครับตอนนี้ท่านสามารถจองหลักสูตรไหนที่
เราได้ลงชื่อใน
ระบบอินเทอร์เน็ตเลยครับพอกดคลิกปั๊บนะครับชื่อของท่านเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรต่างๆกรุณากรอกให้ครบนะครับ
ก็เหมือนเราสมัครงานอะไรเงี้ยนะ
ใช่ครับก็จะมา
แล้วสามารถพิมพ์ออกมาได้ไหม
พิมพ์ได้ครับมาอยู่ที่สำนักการสาธารณสุขที่เราทำหน้าที่อบรมอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพิมพ์คอยดูข้อมูลต่างๆที่อัปเดตนะครับก็สามารถติดต่อท่านไปพูดคุยว่าท่านจะมาอบรมหลักสูตรไหนต่างๆ
บางทีท่านจะได้ไม่ต้องส่งแฟกมาหาเราเนี่ยท่านก็ถือใบสมัครมาหน้างานได้เลย
ได้ครับส่วนใบสมัครเราก็สามารถโหลดจาก
ใช่ครับ
Word หรือว่า PDF ก็ได้นะครับ
ครับ
นะครับช่วงนี้ก็ขอพักฟังเพลงก่อนอีกสักหนึ่งเพลงนะครับ
ครับ
เพลงนี้เพื่อเธอ
จบไปแล้วครับเพลงเพราะๆนะครับเหมาะกับวาเลนไทน์ทีเดียวนะวันนี
้
ชื่อเพลงแต่เพลงนี้ชื่ออาจจะแบบมันดูแปลกๆนึงชื่อเพลงลูกอม
ครับครับ
ของวงวัชรวลีนะครับ
มันเกี่ยวกันไหมลูกอมกับความรักอ๋อเดี๋ยวนี้ลูกอมมันจะมีทายไอ้นั่นเลยนะ
ใช่ใ
ช่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีคำทายอะไรต่างๆก็น่าจะเกี่ยวกันครับ
ครับเพราะทีเดียวนะครับเพลงนี้นะครับเหมาะสำหรับงานแต่งทั่วไปนะครับ
วันที่14นี้มันน่าจะกำหนดจากคนต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยครับ
ครับ
วันแห่งความรักนะครับ
ครับประวัติวาเลนไทน์เนี่ยนะครับผมไปได้สกรูปมานะครับเกี่ยวกับประวัติวาเลนไทน์ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่อบอุ่นไปด้วยความสุขการแสดงความหรือความรักความห่วงใยนะครับถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขนะครับและเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวัน14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์เดย์นะครับของฝรั่งครับ
อ๋อครับครับ
ครับแล้ววันนี้นะครับยังมีคิวปิดหรือกามเทพนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับคิวปิดเนี่ยเป็นบุตรของวีนัสและมาร์สแต่ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่าอีลอสนะครับภาพของคิวปิดเนี่ยที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จักคือภาพเด็กน้อยที่ถือธนูก็ได้ยินเฟรนครับ
ผมเคยได้ยินครับ
ตัวเล็กๆนะครับ
ที่ยิงสอนไปที่รูปหัวใจ
ใช่แล้วใครก็แบบมอบความรักให้กันนะครับอยากให้แบบคนที่เกลียดกันรักกันอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ประเทศของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนความรักจุดจีนคริสต์มาสเราเข้าได้หมดครับ
ครับเพราะวันนี้เขาบอกว่าคิวปิดเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบว่าเครื่องหมายของความรักไปแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับคือมอบกันเป็นหัวใจเสร็จแล้วก็มียิงคิวปิดยิงลูกศรนะครับ
ครับคนเรียกคิวปิด
คิวปิดคิวปิดนะครับเพราะว่าเทศกาลวันไทยเนี่ยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจนะครับในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแห่งเทพเจ้าจูโนผู้เป็นจักรพรรดิทินีแห่งเทพเจ้าโรมันนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงานในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเบอร์คาเลียการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงในรัชสมัยของจักรพรรดิคอริอัสที่2นั่นเองนะครับแห่งกรุงโรมของพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือดนะครับได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักไปนะครับและครอบครัวไปจึงทรงมีพระราชองค์การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีมั่นและแต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาดทำให้ประชาชนทุกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือวาเลนตินัส ซึ่งอาศัยอยู่ในโรมนะครับได้ร่วมมือกับเซนต์มาติอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์หลายคู่และร่วมกับวันและด้วยความปรารถนาดีนี่เองนะครับจึงทำให้วาเลนไทน์ถูกจับและระหว่างนี้ก็ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองขณะที่เขายังเป็นนักโทษอยู่เป็นความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่มีเป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อว่าจูเลียนั่นเองนะครับซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะนั่นเองนะครับเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยส่งท้ายว่า from you วาเลนไทน์
ไม่ถึงว่าเป็นชื่อของ
ใช่
เป็นชื่อของบุคคล
ใช่เป็นชื่อของบุคคล
เซนต์วาเลนไทน์
ใช่ครับ
เขาได้เสียชีวิตจากความรักนะครับ
ใช่ครับ
เลยเป็นวันเป็นเทศกาลหรือเป็นวันสำคัญให้กับเขา
ใช่ครับเขาบอกว่าวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช 2270
ครับ
นานมากนะหลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พาติเดสนะครับณกรุงโรมจูเลียได้ปลูกต้นอามันหรืออัลมอนด์สีชมพูนั่นเองไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินัสแด่ผู้เป็นที่รักของเธอโดยทุกวันนี้ต้นอัลมอนด์สีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดร์และมิตรภาพอันสวยงามและคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่เรื่องราวยังคงแสดงเห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสทีเดียวนะครับต่อมา พระนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้วันที่14กุมภาเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือกหญิงสาวทุกตนเองคือดวงใจในวันวาเลนไทน์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
ครับรวมทั้งประเทศของเราด้วยนะครับ
ที่เราก็ร่วมไปเขาด้วย
ครับเมื่อตอนเช้าก็มีหลายท่านที่ไปรอนะครับอยู่ที่เขตบางรักนะครับ จดทะเบียนสมรสนะครับบางท่านเนี่ยสัมภาษณ์ว่าไปรอตั้งแต่เที่ยงคืน
ครับ
ก็เป็นไปรอเพื่อที่จะเป็นคู่แรก
เหมือนว่ายื่นคำร้องก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เขียนมาแล้วนี่คือห้ามแบบจดใบหย่าเลย
ครับผม
ให้เขียนแล้วแบบใบนี่จะจดเป็นอย่างเดียว
บางพัดมีใครไปไหมบางพัด
หรือคนวันสุดท้ายก็จะไปบางพัด
ชื่ออาจจะไม่
เก็บอย่างจุบังพัดอะไรเงี้ยพัดพลากอะไรใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาบอกว่าวาเลนไทน์ในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีประเพณีหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วจะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกันต่อมาเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการพิมพ์บัตรอวยพรโดยก็มาแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือและปัจจุบันก็มีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์อีเมลอะไรเงี้ยครับเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่รักนะครับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับประวัติวันวาเลนไทน์เนี้ยเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ค้นหามาได้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ตอนนั้นที่ไม่ว่าประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ณปัจจุบันนี้เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคุณสามารถส่งดอกไม้ขนมการ์ดตุ๊กตาช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเพื่อบอกรักความในนะครับให้แก่คนพิเศษของคุณในวันนี้เป็นวันที่เราส่งความสุขรู้สึกดีๆให้แก่กันนั่นเอง
ครับผมนี่ก็เป็นวันแห่งความรักนะครับที่ประเทศไทยของเราได้สืบทอดเหมือนกันนะครับ
ใช่
ยาวนานนะครับ
ครับจะได้แบบเออแล้วถือว่ามาในไทยนี่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแล้วคร่าวๆให้ฟังว่า
เป็นการมอบความรักให้แก่กันนะครับ
ใช่
แต่ต้องเป็นการรักที่ถูก
ใช่ครับ
ต้องตามระเบียบตามประเพณีต่างๆ
ถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมีการทายนิสัยนะครับจากการให้ของขวัญนะครับว่าคนนั้นเนี่ยรู้สึกกับเรายังไงถึงให้ตุ๊กตาให้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะมีความหมายมาบอกว่ามันเป็นยังไงความหมายมันคืออะไรนี่เองช่วงนี้ฟังเพลงสักเพลงนะครับ
ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอใจมันคอยบอกตัวเองอยู่เสมอทุกครั้งที่ฉันเห็นภาพเธอวันเพียงเก่าๆก็กลับมาเสมอมีแต่เธอที่จะไม่กลับมาแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทียังมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้
จบไปแล้วครับกับเพลงเพราะๆนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจนะครับร้องโดยขับร้องโดยคุณสัญญาส่งเสริมสวัสดิ
์ครับ
เสียงเพราะทีเดียวนะครับครับต่อไปที่เกริ่นไว้ช่วงที่แล้วนะครับก็บอกว่าทายนิสัยจากการให้ของขวัญ
เราสามารถทายคนอื่นนะครับที่ให้ของขวัญกับเราหรือว่าเราให้คนอื่นเหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ให้ดอกกุหลาบนะครับในวันวาเลนไทน์นะครับก็ทายเออหลักแอบแล้วนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
ครับผม
เขาบอกว่าถ้าจะเลือกของขวัญให้ใครสักชิ้นนึงนะครับลองใช้ความหมายของขวัญนั้นเหล่านั้นนะครับบอกความรู้สึกของคุณนะครับอันนี้เลยเริ่มต้นเลยด้วยการให้ตุ๊กตานะครับตุ๊กตาก็ส่วนใหญ่เลยนะครับตุ๊กตาเนี่ยดับหนึ่งเลยตุ๊กตานะครับเขาบอกว่าสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีและมิตรภาพ
ครับ
นะครับเขาบอกว่าผู้ที่ชอบให้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นของขวัญของฝากแก่ผู้อื่นอยู่เสมอแสดงว่าเป็นคนที่มีความอ่อนเยาว์นะครับอยู่ในจิตใจค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะครับมักมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสนะครับแต่ก็ดื้อเงียบชอบเอาแต่ใจตนเองพอสมควรทีเดียว
ครับผม
นะครับต่อไปก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับสัญลักษณ์ของความรักไม่ถึงว่ารูปหัวใจนี่ไม่ถึงแบบว่าพวกต่างหูหมอนกล่องดนตรีหรือข้าวของใดๆครับที่มีรูปทรงเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะครับแสดงว่าเป็นคนที่มีโรแมนติกไม่น้อยเลยทีเดียวให้ความสำคัญกับเรื่องความรักความผูกพันมักแคร์คนอื่นและช่างคิดช่างฝัน
ครับ
นะครับ
สองอย่างที่พูดมาเนี่ยนะ
ครับ
ส่วนมากตอนรับปริญญาก็มีนะ
ใช่ไงก็ไม่ถึงว่า
เป็นตุ๊กตาเป็นดอกไม้ที่เป็นรูปหัวใจอะไรต่าง
ๆ
เขาเหมือนว่าดัดแปลง
ใช่
ครับในงานรับปริญญาด้วยนะครับ
เหมือนแบบแสดงความรัก
ทั่วๆไป
ครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นน้ำหอมนะครับน้ำหอมเนี่ยบอกว่าสาระของเส้นเหตุและความปรารถนาดีนะครับผู้ที่ชอบซื้อน้ำหอมเป็นของขวัญของฝากแก่คนรอบข้างนะครับเป็นคนที่มีรสนิยมดีมีเสน่ห์มักชอบสร้างความรับใจให้ผู้อื่นเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะครับ รักสวยงามค่อนข้างสำอางมีความหยิ่งทะนงในตนเองไม่ใช่คนเรียบง่ายนักแต่มักเป็นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองเสม
อครับผม
นะครับแบบเหมือนว่าใครกลิ่นมีกลิ่นตัวก็ไม่อยากเข้าใกล้นะว่านะครับมีกลิ่นหอมเงี้ยใครก็แบบอยากเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ย
บางคนนี่เดินผ่านนี่มีกลิ่นหอมเลยครับ
ก็
บางคนนี่เดินผ่านน
ี่ก็คุณวิทยาไงครับคนคุณวิทยาม
ีกลิ่นหอม
ก็ขอทศกุลมีกลิ่นหอมคุณวิทยาก็ต้องมีกลิ่นหอมดิครับครับ
ถ้าแกไม่อาบน้ำมีกลิ่นหอมก็มีตลอดนะ
นะคนนี้เขามีกลิ่นหอมตลอดนะ
ครับ
ต่อไปคือนิยมเลยอันนี้ก็นิยมกันแต่ต้องลงตัวนิดนึงเป็นสุนัขนั่นเองนะและสุนัขเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวละร้อยสองร้อยนะยิ่งพวกพันธุ์ที่มีชื่อเสียงนิดนึงเดี๋ยวนี
้ก่อนให้นี่ต้องถามก่อนนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็ถามก่อนว่าชอบเลี้ยงไหมอะไรอย่าง
เงี้ยเป็นหมื่นเลยนะไม่ใช่ตัวละ200นะเดี๋ยวนี้นะบอกว่าคนที่ชอบให้สุนัขเนี่ยเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นเป็นโรคที่มีเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและค่อนข้างจะอ่อนไหวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่อยากให้ได้สุนัขเนี่ยเป็นของขวัญก็เช่นกันเรียกว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองชอบที่จะเล่นสนุกชอบใครๆเอาใครเอาใจนะครับแต่ก็ยังเป็นคนที่แคร์คนอื่นและไม่เห็นแก่ตัวนั่นเอง
ครับผม
นะครับถึงแม้คนรักสัตว์นั่นเอง
ใช่ถูกต้อง
นะคร
ับ
สุนัขแมวอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันนะครับที่เขาให้เหมือนกันนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นปลานะครับสัญลักษณ์ของความเยือกเย็นความมีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์นะครับคนที่ให้ปลาเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นเนี่ยคนที่รักบ้านรักครอบครัวอารมณ์ดีชอบไปฮาปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแต่ก็สามารถจะอยู่เงียบๆตามลำพังได้ดีเขาเป็นคนช่างคิดช่างฝันให้บางครั้งจะหัวดื้อไปสักนิดอาจจะใจตัวเองสักหน่อยแต่ก็รักเพื่อนรักพ้องและมีน้ำใจไมตรีเสมอนะครับปลาเนี่ยให้ตะปลาให้ปลา
ปลาเป็นๆนะ
ปลาตะเพียนสาได้ไหมปลาตะเพียนสาห้อยผูกเปรย์อะไรอย่างเง
ี้ยอันนั้นไว้ตรงหน้าต่าง
ต่อไปนะครับอันนี้นิยมในหมู่วัยรุ่นเลยตรงนี้ฮอตมากช็อกโกแลต
ถูกต้องครับถูกต้อง
สัญลักษณ์แห่งความรักและมิตรภาพนะครับผู้ที่ชอบให้ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นเนี่ยแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีค่อนข้างมองโลกในแง่ดีคิดบวกตลอดเลยนะครับ
ผม
นะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพิษภัยกับใครแม้ว่าจะดูเป็นคนเรียบง่ายๆนะครับชอบสนุกสนานแต่ก็มีความรับผิดชอบสูงมีน้ำใจเจ้าชู้แต่ไม่หลายใจยังไงเจ้าชู้จะไม่หลายใจลองขยายความสิ
น่าจะอธิบายยาก
เจ้าชู้แต่ไม่หลายใจเนี่ย
ไม่เดี๋ยวเราถามเพื่อนเรามีเพื่อนเราอยู่คนโอ้เรื่องพวกนี้เก่งมากเลยชื่ออะไรนะ
มีหลายห้องใช่ไหม
ชื่ออะไร
ไม่เดี๋ยวสอยความลับ
จะโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับ
นะครับเราเดี๋ยวบุคคลที่3ไม่ดีนะครับต่อไปอาจจะเป็นเครื่องประดับสัญลักษณ์แห่งความหรูหรานะครับสำเร็จนะครับก็บอกผู้ที่ชอบมอบเครื่องประดับเป็นคนให้ก็มีของขวัญแก่ผู้อื่นนะครับมันจะเป็นต่างหูแหวนกำไรสร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้าหรือจี้ต่างๆนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรื่องช่างคิดมักให้ความสนใจในการวางตัวและการสร้างภาพพจน์เป็นคนที่มีรสนิยมดีรักสวยรักงามนะครับชอบความโดดเด่นนั่นเอง
คร
ับ เป็นเครื่องประดับหรือว่าแอคเซสซอรี่นั่นเองคอยแบบเหมือนแบบเสื้อผ้าเราโล่งเงี้ยเราก็บุคคลช่างสังเกตอะไรเงี้ยนะครับ
ต้องมีราคาแพงไหม
มันก
็ปกติ
เราไปย้อมเอาไปชุบได้ไหมชุบ
นะครับฝนมันลอกนะฝนตก
ครับต่อไปเลยก็จะเป็นเทียนหอมนะครับเขาบอกว่าเทียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความหวังนะครับและแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับบอกเทียนหอมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความผ่อนคลายและความรักผู้ที่ชอบให้เทียนหอมเป็นของขวัญแก่คนอื่นเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกไม่เบาเลยทีเดียวนะครับชอบเที่ยวชอบดูหนังฟังเพลงช่างคิดช่างฝันนะครับดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วนะครับก็ดื้อดึงและเอาใจตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนะครับให้เทียนนั่นเองมอบเทียนหอมอะไรเงี้ย
ไม่ก็อ๋อเทียนที่มันจุด
แล้วก็แบบมีโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นหอมนะครับต่อไปจะเป็นคุกกี้นะครับคุกกี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความปรารถนาดีผู้ที่ชอบให้คุกกี้ในเพียงกว่าให้กับผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะทำเองหรือซื้อเองนะครับเป็นคนที่ชอบพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับค่อนข้างอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายไม่ชอบความขัดแย้งไม่ก้าวร้าวแต่ก็ขี้น้อยใจเก่งและไม่ค่อยละเอียดรอบคอบนักคุกกี้นะการคุกกี้นะครับแต่เหมือนว่าคนให้นี่ก็ชอบกินด้วยนะส่วนใหญ่นะต่อไปก็จะเป็นพักเครื่องมีไหมมันจะให้พักเครื่อง
เพื่อนเราก็มีเพื่อนเรามีเยอะเลย
เพื่อนเยอะแล้ว
เป็นพระเครื่องอารมณ์ต่างๆของเพื่อนเรามีเยอะ
ใช่ครับเพราะว่าผู้เชี่ยวให้พระเครื่องนะครับเป็นพระเครื่องห้อยคอหรือสร้อยคอหรือว่าพุทธรูปบูชาเป็นคนที่มีความรักบ้านรักครอบครัวรักเกียรติรักศักดิ์ศรีสูงนะครับชอบให้ผู้คนยกย่องนับถือคนที่มีความเป็นผู้นำสุขุมรอบคอบจิตใจดีมีความเพื่อแพ้ไม่ค่อยชอบความอึกกระทึกวุ่นวายใดๆรักธรรมชาติรักสงบนั่นเองนะครับ
ยังไม่หมดครับยังมีอีกครับ
ครับว่าไงครับ
พวกอัลบั้มรูปภาพนะครับเนี่ยต้องเป็นคนที่ยังไงอ่ะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับมีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็รู้จักแคร์คนอื่นนะครับคนที่ให้อัลบั้มรูปภาพส่วนมากวันรับปริญญาก็มีคนให้นะ
มีใช่ไหมครับ
อัลบั้มรูปภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างโอ้โหนี่เยอะครับ
นี่ยอดนิยมเหมือนกัน
ช่อดอกไม้เนี่ย
ช่อดอกไม้เลยนะ
แต่ไม่บอกว่าดอกไม้อะไรเนี่ย
ดอกเดียวได้ไหมอ๋อนี่เป็นช่อ
ไม่เป็นช่อไม่เป็นช่อครับ
ครับ
ก็เป็นคนที่เป็นตัวเองสูงนะครับเป็นคนโรแมนติกนะครับเป็นคนเจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันนะครับเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับ
ครับ
มีอารมณ์ละเมียดละไมไม่ธรรมดาอันนี้ก
็ให้เป็นช่อนะแสดงว่ามีหลายช่อที่ให้เนี่ย
ครับ
ครับ
แล้วก็อีกอย่างก็เป็นเค
้
กเมื่อกี้ก็ซ้ำกันไหม
ไม่ซ้ำครับนี่คุกกี้
นะอ๋อครับเป็นเค้กนะครับ
ครับ
ก็เป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะครับมีน้ำใจนะครับ
ครับ
ก็เหมือนว่าชอบให้ใครที่ชื่นชอบตนเองนะครับ
คือ
คนที่อาจยกย่อตนเองก็ให้คนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้ามี
เสื้อให้เหรอ
ก็น่า
ก็มีนะผมว่าก็มีนะ
ก็มี
เสื้อเป็นรูปวาดหลุดใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เป็นคนที่ดูคล้ายๆกันครับเ
ขามีช่างวางแผน
มีน้ำใจมีจิตใจเมตตานะครับเป็นคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศเกียรติศักดิ์เกียรติยศต่างๆนะครับ
ครับ
ก็มีพวกถ้วยกาแฟถ้วยชานะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นคนชอบ
จะส่วนน้อยนะผมค่อยแบบ
ชอบความ
เนียนทาย
อบอุ่นผูกพันนะครับ
ถ้วยกาแฟถ้วยชาอะไรทำของชำร่วยเลย
น้อยอันนี้จะเป็นปีใหม่มากกว่า
ใช่ครับ
ปีใหม่ที่เราแลกของฝันอะไรกันนะครับ
ครับ
พวกอุปกรณ์กีฬาไม่ค่อยมีไหมอุปกรณ์กีฬาก็น่าจะ
ไม่นะแต่ก็น้อย
พวกไม่ว่าจะเป็นรองเท้า
ครับ
ไม้เทนนิสไม้แบด
เหมือนแบบชวนไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยนะครับความรักนะ
หมวก
มีไหม
หมวก
นี่ไม่อยากได้ผม
น่าจะมีบ้างแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับ
ใช่ครับ
ก็เป็นคนที
่ส่วนน้อยแล้วครับ
มั่นใจตัวเองอาจจะเป็นคนขี้อายนะครับ
กับ
คนที่ใส่หมวกเนี่ยนะครับ
ครับ
ส่วนปากกาป ากกาที่เราใช้เขียนอะไรต่างๆเนี่ย
ส่วนไหนนี้พวกออฟฟิศนะพนักงานออฟฟิศอะไร
ต
่าง
ๆน่าจะใช่นี่น่าจะเป็นของฝันปีใหม่ที่เราให้เพื่อนทั่วๆไป
ครับสุดท้ายละ
สุดท้ายก็กรอบรูปครับ
ครับ
กรอบรูปนี่ก็มีเหมือนกันกรอบรูปปัจจุบันมีเยอะ
ใช่ๆมีหลายแบบมีหลาย
รูป
มีหลายแบบดีไซน์นะ
ใช่เป็นทรงกลมเป็นรูปหัวใจเป็นเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมโอ้มีเยอะครับ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการทายนิสัยจากการให้ของขวัญ
ใช่ครับ
ใน
ที่ว่าเราได้พูดคุย
ก็เยอะทีเดียวนะ
นะครับ
ครับ
ช่วงท้ายนะครับรายการสารพันยามบ่ายนะครับ
ถึ
งเวลาก็ใกล้จะหมดนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดเพลงฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะครับก็อยากตั้งคำถามนะครับ
ท่าน
ผ
ู้
ฟังนะครับว่าการทายนิสัยนะครับคนที่ให้ของฝันของเราเนี่ยให้ท่านบอกมาสัก5อย่างก็พอนะ
ใช่3พอ5อย่างเยอะไป
สามอย่างนะครับ
ครับ
ท่านก็ส่ง
ที่เราพูดมาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะ
นะครับท่านก็ส่งอีเมลมาที่ ceoffice นะครับ
ครับ
.stou.ac.th นะครับ
คร
ับ ก็ส่งมาแล้วก็ท่านบอกชื่อที่อยู่ด้วยนะครับ
ครับ
เพราะว่าเรามีของรางวัลที่จะส่งกลับไปให้ท่านตามชื่อที่อยู่ที่บอกมานะครับ
ใช่ครับ
ช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณเพทายแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนทุกท่านนะครับที
่
ให้บริการเรานะครับแล้วก็ผมหัสนัยริยาพันธ์คร
ับผมอาชวีคงประเสริฐครับ
พบกันอาทิตย์หน้าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ